Dnes je to i o to horší, že je živena představa o odbornostech kritika, kurátora, historika umění a umělce jako specialisty, jehož povahu je splývavost v jednu hybridní pseudoprotestující bytost, která žije iluzí být jakýmsi svého druhu politikem. I toto je trpkou a smutnou součástí projevu současného akademismu. Důležité je nejdřív najít sám sebe. Většina lidí se ale zachytí toho snažšího, co přináší okamžitý efekt. Budu zařazen do výstavy, pokud se o mě napíše kladně, do další, mezinárodní a tak dále. Budu vnímán jako respektovaná osobnost. Údernou citací z rozhovoru pro časopis si dovoluji v této vizitce na Českém rozhlasu 3 Vltava přivítat co nejsrdečněji dnešního hosta, výtvarného umělce, performera, profesora Miloše Šejna. Dobrý den.
Dobrý den.
Vaše práce je dlouhodobě zaměřena na krajinu jako takovou. V 70. letech jste kromě dějin umění a estetiky studoval též u docenta Zdeňka Sýkory. Můžete na začátku promluvit o vztahu k jeho osobě?
Já jsem Zdeňka Sýkoru poznal, kromě toho, že jsem samozřejmě znal jeho práci už z dřívější doby, na základě revue a výstav v roce 1972, kdy jsem u něj začal studovat. Byl to vlastně takový pokus, jak si rozšířit moje studium, ale zároveň to souviselo možná i s tím, co zaznělo předtím, že jsem samozřejmě chtěl najít sám sebe a bylo pro mě velice důležité pracovat s někým, kdo se zabývá výtvarným jazykem prakticky. To, jak neskutečně kreativní a otevřená osobnost to byla, to jsem pochopil vlastně až během jako dalších lekcí, ale ten proces byl velice krátký. Velice rychle bylo jasné, že
ten studijní proces,
s ním byl naprosto fenomenální a pro mě to teda bylo skutečně zarostí učení, že jsem se před lety nedostal na Akademii výtvarných umění.
Právě kvůli panu Sýkorovi.
Právě kvůli Zdeňku Sýkorovi.
Mimo to, Sýkora byl vlastně člověk s kladným vztahem k novým technologiím v té době. Byla to právě tato cesta, kudy jste se dostal mimo jiné také právě k základům českého multimediálního a interaktivního umění?
Tak to bych neřekl. Takhle by se to nedalo říct, protože u Zdeňka Sýkory bylo klíčové pochopit malbu. Pochopit malbu v současné situaci. Jeho výuka se skládala jednak z takových jakýchsi interních seminářů, při kterých on přišel z několika monografiemi, většinou to byly monografie Cézanna, Mondriana, Matisse, a on nám vlastně vykládal takovou tu svoji cestu, takový ten proces, kdy jeho praktická práce předchozí a studium tady těch autorů mu vlastně otevřelo oči a on pochopil, že budování obrazu má své zákonitosti právě v souvislosti s těmito autory, o kterých jsem se zmínil. Jednalo se vlastně o modulaci barev, o to uvědomit si, že prázdný obraz je svým způsobem jakýsi vesmírný prostor, který se musí znovu zkonstruovat, tak jako je zkonstruovaná, jako je zkonstruovaný, jak je zkonstruovaná krajina, jak je zkonstruovaná situace, která se má stát obsahem toho obrazu.
A jakým způsobem vlastně s tím, co jsme teďka říkali, vlastně souvisí osoba Josefa Váchala, jestli se můžu zeptat?
Tak ten vztah je vlastně vztahem mé osobní cesty zase. A sice, jelikož jsem paralelně studoval dějiny umění a v průběhu toho studia se ukázalo, že pro mě je velice, velice inspirativní secese symbolismus a speciálně druhá secesní generace, tak vlastně na základě domluvy s profesorem Petrem Wittlichem tehdy jsem už někdy od třetího ročníku se postavou Josefa Váchala zabýval. Původně jsem vlastně nečekal, co mě překvap, jako co vlastně přijde, ale postupem doby se ukázalo, že ten Josef Váchal tím svým obrovským záběrem od literatury přes práci s knihou, nemluvím samozřejmě o grafice, až po experimenty s fotografií, se ukázal naprosto úžasným doplněním toho, co mě dával třeba Zdeněk Sýkora. Já jsem samozřejmě paralelně si studoval přednášky Paula Klea, takže taková ta lekce Bauhausu byla pro mě tehdy velice důležitá.
Naším dnešním hostem je profesor Miloš Šejn. Chtěl jsem se zeptat, co budeme nyní hrát za hudbu?
Tak vybral jsem takovou vlastně velice, velice specifickou věc, která souvisí s mým zájmem o film, protože, jak jste se zmínil o tom, jakým způsobem jsem se vlastně dostal ke vztahu k pohyblivému obrazu a k intermedialitě, tak bylo to především sledování filmů a sledování filmů takovou, řekl bych, selektivní formou, kdy jsem si já vybíral takové určité pro mě velice silné momenty. A jeden z takových silných momentů je například cesta z Boleslavy Kozlíka.
V Markétě Lazarové.
V Markétě Lazarové. A já bych chtěl posluchačům pustit takový krátký úsek kompozice Zdeňka Lišky, který je ovšem doplněný o zvuky kroků, o zvuky prostředí, o výkřiky. A protože já tady tu část chápu jako, dá se říct, jako samostatnou entitu. Podobně jsem vybíral i tu předchozí zvukovou ukázku. Byla to
od Steva Reicha.
Byla to práce Steva Reicha z roku 67, Violin Fass, která byla ovšem znovu nahrána v roce 2003 společně s takovou taneční performancí One Line Anny Terezy de Kirschmarker, kde v té skladbě, pokud posluchači jenom trochu pozorněji poslouchal, byly slyšet kroky a zvuky těla toho tanečníka. Takže to pro mě vlastně bylo velice, velice důležité. Je to možnost, jak spojit dvě média nebo dokonce více médií dohromady.
Posloucháte pořad Vizitka na Českém rozhlasu Tři Vltava. Dnešním vzácným hostem je výtvarný umělec a profesor Miloš Šejn. I dnes můžete zasílat své dotazy na mail vizitka@rozhlas.cz. Bavili jsme se zde o cestách. Teď skončila hudba, kde byly slyšet kroky. Od počátku 60. let 20. století jste během svých cest do krajiny vytvářel také jakési filmové studie míst z krajiny. Je to možná část vaší tvorby, která není tolik známá, ale například v knize, o které se ještě budeme bavit, Býti krajinou, jsou, myslím, že framey z vašich cest. Můžete trošku popsat, jakou roli v rámci té vaší rané práce tyto filmové studie vlastně míst měly?
Tak od počátku 60, nebo od konce 60. let a od počátku 70. let jsem, je pravda, začal používat filmovou kameru, ale protože jsem ji nevlastnil, jako měl jsem ji zapůjčenou, tak to bylo velice, řekněme, omezené médium. Já jsem možná spíše pracoval jako s dlouhými sekvencemi fotografií, které měly ovšem, jako dá se říct, jakýsi filmový potenciál.
Taková animace pohybů.
Možná já jsem měl velkou touhu točit filmy. To souviselo s tím, že jsem, jak už jsem se zmínil, velice silně prožíval některé momenty filmu, už třeba jako je třeba od Fontiška Vláčila Ďáblova past. To byla pro mě možná klíčová, a potom samozřejmě některé takové ty klasické filmy z té doby od Ingmara Bergmana, kde pro mě bylo velice důležité vidět takové ty sekvence prodírání se houštím, prodírání se lešem, zase jako třeba v Pramenu Panny. Já jsem v té době realizoval několik takových studií, které de facto navazovaly jako víceméně na Ingmara Bergmana. Zároveň jsem ovšem možná daleko důsledněji dospěl k takovému tomu zachycení jakéhosi řekněme putování. A tady bych možná zmínil z roku 69 takové třídenní putování bažinami Dieff pod Povlskými vrchy v těch místech, kde dnes jsou vlastně ty zatopené plochy, tak tady tu oblast jsem si teda hodně prožil a...
Takže tato oblast patřila jako mezi ty klíčové pro vás. Můžete ještě zmínit nějaké další? Vím, že z té doby pochází část prací třeba z Podhůří Krkonoš.
Tak z tady té doby pro mě byl velice, velice důležitý vrch Zebín u Jičína, kde bydlím.
Bývalá sopka?
Je to. Dnes se míní, že to možná skutečně byla sopka. Před asi 10-15 lety se ještě mínilo, že to byla jen taková jakási bublina, která pozvedla pískovcové kry a zastavila se. Čili já myslím, že obě dvě varianty se nabízejí. Ale ta práce v tom podí, ta souvisela s takovou víceméně prozaickou skutečností, a sice, že jsem byl v té době na vojně v Brně Tuřenech, takže jsem toho vlastně mohl využít a měl jsem de facto štěstí, že jsem tady tu krajinu mohl poznat, protože pro mě bloudění takovým tím neprostupným terénem vždycky bylo velice důležité. Ještě potom v dětství bylo pro mě, jsem si vlastně to bloudění nahrazoval vlastně jenom několika kroky skrze rákosi, ovšem pro malé dítě to bylo něco jako zázrak.
A možná ještě se vrátíme pár slovy k těm vlastně filmovým studiím, to znamená, to byla klasická 8mm kamera s černobílým filmem.
Ano, jako byla to klasická osmička a samozřejmě ty záznamy byly bez zvuku a to, co vzniklo tady z té doby, tak vycházelo z jakýchsi miniscénářů. Potom později, v roce 76, jsem získal už jako lepší kameru, super 8 Bolex, taky teda bohužel byla bez zvuku, ale už bylo možné nahrávat barevně a pak v té době vzniklo několik takových možná jako zásadnějších věcí, kde se potom objevily i takové práce jako zastavení na určitém místě na delší čas, kde třeba po 5 minutách zírání do jednoho místa vlastně dochází, dá se říct, ke změně vědomí.
To znamená, že vlastně pro případné diváky těchto filmů byla důležitá trpělivost?
Ano, a dá se také říct, že to byly jakési předstupně potom jich pozdějších video prací, kdy jsem i některé části tedy těch starších filmů využil po jejich následné digitalizaci a remasterizaci a po určitých úpravách.
Možná, že můžeme i pokročit do přítomnosti nebo do období potom roce 1990, kdy už ty technologie většinou mají předložku video, nebo vyskytuje se tam to slovo video. A pracoval jste i dále nějakým způsobem s pohyblivým obrazem ve svých pracech jako po roce 1990?
Tak po roce 1990 tak vznikla potom řada věcí čistě spadajících do oblasti, řekněme, videoartu, do prací, které pracovali nejenom s reálným zvukem, ale pak byl i zvuk generován od roku 1993 samotným videoobrazem a s využitím vlastně X paprsků tehdy používaných technologií. A v roce 1999 jsem nakonec dospěl k pracem, které se dají nazvat interaktivními instalacemi.
To znamená, tam se právě jakoby naplno propojil ten vztah mezi tím filmem, videem, interaktivními médii, performance.
Ano, ano.
To bylo v této době.
Ano, ano.
A někde jsem zahlédl vaši fotografii při performance v přírodě, kde vlastně právě ať už při cestě někam nebo při vlastně té soustředěné práci na místě používáte GoPro kameru vlastně na umístěnou na hlavě. To znamená, že z těch vašich i současných jakoby akcí vznikají jakoby záznamy, video.
Tak to už se dostáváme jako do skutečně do takových jako asi řekněme posledních necelých pěti let, kde rozvíjím velice komplexní možnosti práce, které si myslím, že otevírají úplně nové možnosti, protože nevím, jak bych to ve zkratce vysvětlil.
Nemusíme ve zkratce. Chtěl jsem zeptat, pokud já nebo kdokoliv jiný vyráží do přírody jako turista, můžeme to vzít takto, tak si sebou vezme mapu, pevné boty, pláštěnku, GPSku. Pokud vyráží performer vašeho typu do přírody, můžeme začít od toho, co vůbec si berete sebou. A jakým způsobem potom vlastně v té přírodě jakoby probíhá ten proces toho vzniku?
Tak To samozřejmě souvisí s vývojem. S vývojem toho, jak ten který tvůrce chápe, co, jako co to vůbec je performance a jak navázat vztah k okolí, jak k sociálnímu, tak k okolí přírodnímu. Pro mě teda jako tyhle ty dvě věci jsou jedno a to též. To je možná důležité.
To jsem se právě chtěl zeptat, jak chápete vy.
To je možná důležité říct, že pro mě, jako pro mě je všechno příroda. I toto studio, tady ty mikrofony před námi, které vlastně vznikly lidskou činností, pro mě tohle to všechno je manifestace přírody.
To znamená, je to součástí nějaké humanizované
přesně tak.
Bubliny, v které žijem.
Humanizované, ale zároveň ta humanizovanost je z druhé strany uzavřená skutečností, že jsme součástí vesmírných procesů.
Že vlastně ty věci...
Jako pro nás je samozřejmě pochopitelnější, když řekneme humanizované, ale dá se to říct také z druhé strany. Jakože my jsme...
Zvenčí.
Jakože my jsme jaksi zvesmírněni. A to, do jaké míry se nám to daří, jako tento vztah prohlubovat, tak tím si myslím, že se dostáváme do podstatnějších rovin vůbec naší existence.
V roce 2010 vám také vyšla kniha s názvem Býti krajinou z nakladatelství Arbor Vitae a zmiňují se zde i vaše první deníkové záznamy ze 7 let věku. Dovolím si citovat. 27. června byl jsem u hádku, díval se na ryby. 28. června byl jsem na hřmánku. 30. června díval jsem se na zatmění slunce. Vaše vědomé tvůrčí usilování ve vztahu ke krajině, ke krajinám, vztahuje autor knihy pan Kessner k letům, především k letům 1969, 1967, kdy vlastně vzniknul váš cyklus Bděné snění. Chtěl jsem se zeptat, jestli vlastně tento cyklus jakoby je pro vás platný až do současnosti. Jakým způsobem vy ho vnímáte?
Tak takovým určitým...
Jestli vlastně ta tělovost je pro vás i v současné době vlastně důležitá podobně jako v těch 70. letech při kontaktu s krajinou.
Tak v tom názvu Bdělé snění jsem se snažil nějak postihnout, popsat jako to, co je nepopsatelné, a sice v těch letech pro mě bylo, dá se říct, v uvozovkách velice snadné propadnout se jak mezi lidmi, tak třeba mezi trávou v krajině do jakéhosi univerzálního vědomí.
To je vlastně ten vesmír, který jste před chvilkou popisoval.
Ano. Tady ta schopnost se během 70. let potom začala vytrácet, začala se spíš řekněme přesouvat do oblasti způsobu vidění. Já jsem tomu tenkrát říkal přehodit oči, čili jakýmsi jiným způsobem vidění bylo pro mě možné vidět něco, co by se dalo nazvat třeba jako aura stromu.
Což ale nesouviselo s nějakým šarlatánstvím nebo ne, s nějakými ne. drogami například, ne, ale souviselo to pouze s tím zaostřeným, jako zafokusovaným vlastně, s tím absolutním soustředěním.
Souviselo to s osobní možností zažívat tyto zkušenosti. Během let se i tyto zážitky postupně začaly vytrácet a já si vlastně teď, když o tom tak hovoříme, uvědomuji, že celá moje další práce je tento komplexní prožitek dostat, protože předtím to bylo velice osobní, dostat do mnohem více sdělitelné podoby v rámci uměleckého díla a proto možná pak v těch dalších letech vznikaly práce, které zapojovaly naprosto nejrůznější přístupy a někdy mnohdy i třeba absurdní souvislosti a zapojení jazyka, ovšem ne tím způsobem, že by šlo o jakýsi popis těch zážitků, ale o jakési bezprostřední a zároveň ne bezprostřední uchopení určitých situací, které by mohly být sdělitelné. Ovšem výsledkem toho bylo během 90. let a pak po roce 2000 to, že ten jazyk, který byl zprvu čitelný v rámci norem českého jazyka, řekněme,
se zesložitil nebo...
Začal se rozpadat.
Rozpadat.
Začal se rozpadat a ukázalo se, že třeba takové ty projevy jako je dech nebo výkřik nebo nějaké zamumlání, které jsme třeba měli možnost slyšet před chvílí právě v tom kousku ze Zdenka Lišky, kdy Kozlík kráčí z Mladé Boleslavy skrz zasněžený les a zametá za sebou stopy a pak ho přepadne smečka vlků a on se vlastně roztene do
neřešitelné situace.
V podstatě takové jako maximálně existenciální situace.
Myslíte, že bych vás mohl v současné chvíli poprosit? Vím, že jsme se domluvali, že bychom přečetli vlastně právě část z vašich vlastně jakoby rozsáhlých deníkových záznamů, které vlastně si vedete právě od těch 7 let věku, tak možná, že by se teď hodilo k tomu, co jsme se bavili o tom rozpadu vlastně toho jazyka, jestli byste mohl před další hudbou nám zde krátce něco přečíst.
Já mohu přečíst možná takové tři ukázky. První bude z roku 82 s cestou na vrch Zebín. Druhá ukázka bude z cesty Javořím potokem v Krkonoších z roku 2002. A třetí bude z cesty podél pobřeží ostrovu Oír Aran v Irsku. A myslím si, že během toho čtení si můžeme pustit postupně třetí zvukovou ukázku, kterou
bude opět Markéta Lazarová Rajská sonáta.
Ano, ano. Je to taková vlastně takové vlastně jakoby snové zastavení v tom filmu Markéta Lazarová, kde se odehraje vzpomínka na incestní vztah mezi Jednoručkou a jeho sestrou a následný rituál, který je vázaný k takovému prastarému dubu.
A nyní cesta?
Nyní cesta
na Zebín.
Na Zebín. Vysoké nebe nad skalami. Vysoké nebe. Vysoké nebe z bílavé k modrofialové. Listy fialek žloutnou. Květy lome kamenů. Drobná deč čediče na plošině. Plošiny na skalních stěnách. Vyhlodaný prostor lomu. Kosové letí do skal. Opřen o skálu. Sedím opřen o skálu. Na bok o skálu opřen. Hlava na skále temeno chladí. Na skále sledují kosa. Kos zpívá na skalinách podél kamení. Opřen o skálu. Kos zpívá. Plochy polí. Hlava. Vlny kamenů. Dívám se dolů. Kos přeletěl a usedl. Suchá tráva ve štěrbině ve slábnoucím světle svítí. Trsy trávy pod převisem prolétl netopír. Obrysy měknou, siluety proti nebi se ostří. Bledá tráva a temný kouř. Něžně růžová obloha, šedý opar. Tmavá a světlá. Těžké v modrém stínu a tmě. Světlá, jemné obrysy vlny skal. Dovnitř modrozelený svit jemně šedavě modrorůžově světlo pozdě po západu slunce.
A nyní druhá ukázka.
Ta je z roku 2002, Javořím potokem v Krkonoších. O se je i a vkládán. K mý obracením se kornoutem jak pod sebou se i vlanu. Brázdou plamenu v nohách vpleten chpálím mnohem. Hlublén, hlublan, houpán, v blublan, hulan, uskluněn a i. Jak křípím v klacky lámán, brumen hučím. Zlatou hnědou mlhám i párám, sunem obletok včas trhlinou. Hnutkou se pak chladím níž a parou dýchán. Křím, v něž zírán a větven vpleten. A pukli úženeš v hupním níže výš zeleně tak v plaše. V mrznu listem smuten tiše mokře, blíž mláky úžím, tiše mláčen. A jak níže čekáním vtišen kapkou, oblakem obkroužen, a hledím se kořeny blíž, v kamenší hlán a slyšen ústen řísám pichlán jelen, a hle a hloubien kráčen, jak v boudou a spán a objímán a i blíže a. Kořenů změtí a listím obrůstán, jak chráněn stínem stezkou rošlapanou. A ačkoliv klíněn také zhvězděn tlapám, jaksi blaskem smůlou leskán. A jsem v kapkách šednu. Praskem prstovým a příčně odlupován a sekán srubovatím šmátrán. Temně netýkavku vkráčím tak bíle, jak strmým rudým hmlakem latou prsní a v mlu a přání. Blakem kápu zase, jako jestřabiním černí také, klapám broučen a cestuji a čekám. Ohýbán jsem v rytmu bouří, mrákem vouří, roztápím se hranou, větví vlasatím se hlavou, skláním a...
Posloucháte pořad Vizitka na Českém rozhlasu 3 Vltava. Dnešní host, výtvarný umělec a profesor Miloš Šejn, je naším dnešním hostem a je zde i první dotaz od pana Václava Šamši. Dobrý den, sleduji dlouhodobě výtvarnou scénu a rád bych se pana profesora, jakožto jednoho z jejich aktérů, zeptal, zdali v souvislosti s úvodním citátem vidí nějaké řešení v blízkém horizontu, nebo budeme nadále přihlížet tomu, jak naše umělecká mládež bude více a více bezpohlavně podobna té západní, která umění vnímá jako možnost stát se celebritou. Shledávám osobně v tomto jakési nešťastné působení mladých pedagogů na uměleckých školách, kteří jsou sice studentům generačně blíže a jsou neskutečně kreativní, ale zatím nenabyli o něch životních práv, které by mohli to předat, aby uchránili od cest vedoucích ke komercionalizaci. Děkuji za váš názor.
No, já s tímto názorem musím souhlasit.
Vycházíte ze svých vlastně dlouhodobých pedagogických zkušeností, kdy od roku 1990 do roku 2011 i působil jako vedoucí ateliéru konceptuální tvorby.
No, dá se říct, že řada vlastně současných pedagogů jak na Akademii výtvarných umění v Praze, tak i jinde jsou buď to mými studenty, nebo přímo absolventy. Musím říct, že takoví absolventi, o kterých si myslím, že jsou skutečně špičkoví ve svém oboru, tak většinu neučí. Máme na mysli třeba Daniela Pitína nebo Tomáše Mašína. Učí třeba Pavla Scheranková.
Na Akademii výtvarných umění. Ano.
Pravdou je, že já v poslední době příliš nesleduju speciálně dění třeba na Akademii výtvarných umění. Je určitě pravda, že ta životní zkušenost je nenahraditelná. Samozřejmě ta situace, v které jsme byli my po roce 89, kdy jsme se stali pedagogy na akademii, jako skutečně po další životní zkušenosti. Já jsem tedy byl tehdy vlastně nejmladší z těch pedagogů, tak to je situace, která už se nebude opakovat. Takže můj názor je, musíme si uvědomit, že řada těch současných jakoby mladších už nejsou úplně mladší. Je to vlastně střední generace. Ten problém je velice obtížný a já myslím, že ho vyřeší jedině čas.
Ale existuje,
ale vyřeší ho jedině čas.
Pokud jsme dnes se bavili také o tom přesahu mezi jednotlivými obory, o té intermediálnosti jako výrazovém prostředku, dá se potom chápat jako součástí vaší práce i vlastně jakási sochařská nebo realizační činnost, kde bych rád zmínil stavbu Sluneční hory autorského kopce, kterou jste vytvořil vlastně v rámci ekologického centra Sluňákov. Dá se říci, že to je určitá symbioza těch principů, o kterých jsme se dnes vlastně tady bavili?
Do určité míry ano. Samozřejmě, že tím, že Sluneční hora pracuje výlučně řekněme s klasickými prostorotvornými materiály a postupy, jako není tam jakákoliv technologie, jako není tam zavedený ani proud, tak samozřejmě je to symbioza řady oborů.
Vlastně jsi tam spolupracoval, jestli se nepletu, i s architekty,
jako se sochaři, se zvonařem panem Manouškem. Takže jako samozřejmě byla to nenahraditelná zkušenost a rozhodně to, co jste zmínil, tak se dá říct, jako že to je symbioza. Ale není to zdaleka symbioza všeho toho, čeho jsme se dnes dotkli. Dokonce se dá říct, že to je možná jenom 1% jako z toho všeho, čeho jsme se dnes dotkli. Ale to si myslím, že je dobrá, dobré znamení.
Jestli se nepletu...
Protože to 1% je absolutní.
Takže lépe jedno, než žádné. Ano. Jestli se nepletu, tak původně jste navrhnul celý areál toho ekocentra jakožto takovou nezávislou studií, včetně labirintů, obelisků. Dokonce někdo o tom prohlásil, že všechno bylo uspůsobené době, kdy vznikaly u šlechtický sídel tyto vlastně záležitosti, například v rámci slavného Kuksu. A vznikl jakýsi vlastně areál snivého rozjímání původně. Celkem je jedno, že, nebo není jedno, ale v současné době to není realizováno. Na druhou stranu je to velmi pozoruhodná věc, že vy, jakožto výtvarník, jako autor, jste se pustil de facto do urbanismu, do návrhu.
Já myslím, že to souviselo zcela přirozeně z toho zadání. To, že se potom řešila ta Sluneční hora jenom jako v úvozovkách samostatný celek, tak to si myslím, že je zcela jako výsledek jako běžného vývoje, když se řeší jakýsi komplexní problém, protože já si myslím, že i takové ty zahrady v pozdní renesance a baroku jako třeba od Samuela de Cus, také nebyly jenom autorským dílem jako tady toho zahradního architekta, ale samozřejmě byla to spolupráce řada oborů. Navíc tady v tom areálu Slunějákova by přicházelo v úvahu zadání určitého poslání celého toho areálu, takže samozřejmě některé ty objekty, které jste zmínil, tak souvisely s jakousi novou vizí toho areálu, ale tím vlastně překračovali zadání.
Z nedávné doby si možná posluchači Vltavy můžou také vybavit vás v pořadu Reflexe kulturní krajiny ze 24.10., kde popisujete také vaši účast na vzniku studie nového parku v pražských Satelicích. Tam jste vlastně navrhoval zase opět park ve spolupráci s urbanisty, s vodním inženýrem, s dendrologem. Obecně vzato je vhodné, aby byl, dejme tomu, tento mezioborový přístup nějak podporován, vyučován?
Tak určitě. Určitě je naprosto nezbytný při konkrétních realizacích. Nejsem si úplně jistý, jestli je možné takhle komplexně tady tomu zaměření vyučovat. Dokážu si představit, že by se třeba těchto...
Ale aby ty obory jednotlivé vlastně o sobě
věděly. Já rozumím. Já myslím, že by to bylo možné třeba v rámci doktorských programů. Nebo jakéhosi typu postgraduálního studia, kde by byli přijímáni studenti nebo uchazeči, kteří by byli absolventi buď to akademie, nebo ČVUT, nebo zahradnických oborů. A někteří, kteří by měli tu potřebu si vlastně takhle jako v uvozovkách zkomplikovat, ale tím pádem prohloubit svůj přístup k řešení míst, podle mě to je jako jediný způsob, jak místa smysluplně řešit, tak pak si myslím, že tohle to je cesta, jak to rozsáhnout. Ale jako není možné si představovat, jako že někde založíme fakultu nebo obor, který bude od prvního ročníku učit. To prostě je...
Musí být základ.
To prostě se nedá přeskočit.
Máme poslední minutu. Chtěl jsem se vás zeptat, máte poměrně obsáhlý systém archivace prací na internetu, pozvánek na různé výstavy. Můžete posluchačům Vltavy na závěr doporučit, kde by se mohli s vámi setkat, jakým způsobem s vámi případně navázat?
Tak já myslím, že komplexní pohled každému zprostředkuje moje webová stránka www.sein.cz. V současné době probíhá velká výstava ve Fight Galerii ve Vankovce v Brně, která je zaměřená na přehled konceptuálního umění v 70. letech, jak na české, tak na slovenské scéně, tak tam je možné jako vidět jako určité věci. A pak bych chtěl posluchače pozvat na 20. listopadu do knihkupectví Art Map ve Voršilské 18, kde by měl proběhnout tak nějak asi mezi 15. a 18. hodinou křest mého takového jakési, dá se říct, publikace, která obsahuje DVD a CD mých prací pod názvem tělo, zvuk, obraz.
Naším dnešním hostem v pořadu Vizitka na Českém rozhlasu 3 Vltava byl výtvarný umělec profesor Miloš Šejn.
Děkuji. A naschledanou.